Сенбі күні Қырғызстанда сапармен жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының қудаланып жатқанына алаңдаулы екенін айтты. Ройтерс агенттігі Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкіліне сілтеме жасап хабарлағандай, Пан Ги Мун бұл алаңдаушылығын Бішкекте сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевпен кездесуінде айтқан. Пан Ги Мун сөз сөйлеу үшін Қырғызстан парламент ғимаратына барғанда ел оппозициясы азаттық сұраймыз, көмектесіңіздер деген ұрандар айтып жатты.
Репрессиям?
Нет!
Правам человека?
Да!
Ресторан ТВ?
Свобода!
Радио Азаттык?
Свобода!
Газете Форум?
Біркен ұлттар ұйымы басшысының сапары алдында ғана қырғызы полициясы жергілікті телеарнаға тінту жүргізіп жабдықтарын тәркілеп алған. Орта Азия елдеріне сапармен барған Пан Ги Мун жұма күні сондай-ақ Түркменстанда болып, президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен кездескен, ол түркмен билігін адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырған. Сондай-ақ Пан Ги Мун осы сапарында Қазақстанға да барады. Премьер-министр Владимир Путин Каракаста Ресей мен Оңтүстік Америка елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылау үшін Венесуэла және Боливия президенттерімен келіссөздер өткізді. Путин Венесуэла астанасына жұма күні барған болатын, бұл екі ел арасында ауыл шаруашылығынан әуе қатынасы саласындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 30-дан аса келісімдерге қол қойылды. Путин мен президенттік сарайында кездескен Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінің ғарыш индустриясын құруға Ресей көмек қолын ұсынды деді. Сенбі күні Бағдаттың солтүстігіндегі ауылдық жерде әскери киім киген қарулы топ 20 ер адам мен 5 әйелді атып өлтірді. Ақпарат агенттіктерінің Ирак ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасап хабарлауынша, қаруланғандар София ауылындағы үш үйге шабуылдап, отбасының адамдарын атып кеткен. Құрбан болғандардың қолдары байланып өлтірілді. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясындағы бақылау бекетінде орналасқан германиялық күштер бүлікшілер деп қателесіп 6 ауған әскерін атып тастады. Құндыз провинциясының басшысы Мұхаммед Омардың айтуынша, ауған армиясының сарбаздары Чарадарах ауданынан қайтып келе жатқанда өлтірілді. Германия күштері бақылау бекетінен әскери емес көлікпен тоқтамай өтпекші болған 5 ауғандықты атып өлтіргенін растады. Германияның Ауғанстанның солтүстігінде 4500 жасағы бар. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша, сенбі күні елдің қауіпсіздік күштері Ауғанстанмен шекаралас Оразай тайпалы аймағы маңында кемінде 20 бүлікшіні өлтірген. Жергілікті үкімет өкілі Сами Улланың айтуынша, пәкістандық күштер қарулы қақтығыстан кейін сондай-ақ 6 содырды да қолға түсірген. Пәкістанның қауіпсіздік күштері наурыздың ортасында Оразай аймағында әскери операция жүргізген, ол шайқастан бұл өңірде тұратын 10,000-дай тұрғын Кухаттағы үкіметтік лагерге көшірілді. Ресейде православиялық діни дәстүр бойынша Пасха мерекесіне 100,000-дан адам жиналды, Мәскеудің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге сондай-ақ 11,000-дай полиция тартылды. Қаланың қауіпсіздік шаралары 40 адамның өмірін қиған метродағы шабуылдардан кейін күшейтіліп отыр. Ресейдің православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл сенбінің түнінде Пасхаға арналған діни жоралғысын орындайды. Оған бірқатар саясаткерлер мен ресмилер қатысып, шара телеарна арқылы көрсетіледі. Ресейдің ішкі істер министрлігі Ресейдің бірқатар аймағына 100,000 полиция мен 3,500 жасақ тартылды деді. Сенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмединежад Иранға қарсы әлемдік қысым Ислам Республикасының ядролық бағдарламасын жалғастыру жолында жігерлендіре түседі деді. Ол бұл туралы мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде айтып, әлемнің ықпалды елдері өз алқымын кесе алады, жоғары төмен секіріп, мәлімдемелер мен хабарламаларын жариялап, қарарларын қабылдай алады. Бірақ сендер Иран елін құру мен прогресті тоқтата аламыз деп ойламаңдар деді Ахмединежад. Ол сондай-ақ ақш президенті Барак Обама өзінің өзгеріс жасаймын деген уәдесін шынымен орындай алмай жатыр деді. Сенбі күні Франс 24 жаңалықтар агенттігі Иран интернет сайтымызды ашылмайтындай етіп тұмшалап тастады деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының телекоммуникация агенттігі өткен аптада Иранда шетелдік хабар таратушы радио мен телебекеттерді тұншықтыруды тоқтатуға шақырған еді. Француз, ағылшын, араб тілдерінде хабар тарататын Франс 24 жаңалықтар агенттігі бұл кедергілерді оппозициялық қозғалыс туралы тікелей эфирдегі хабарлармен байланыстырып отыр. Иран билігі өткен жылдың маусым айындағы даулы президенттік сайлауда Ахмединежадтың қайта сайлануына наразылық танытқан үкіметке қарсы шерулерден кейін баспасөзді қудалап, көптеген журналисті қамауға алған. Ресейдің оңтүстігіндегі Саратов аймағындағы жазалау мекемелерінде отырғандардың кемінде 10-ы білектегі тамырларын кесіп жаппай жанкештілікке барған. Прокуратураның айтуынша, сотталғандар Энгельс қаласындағы жазалау колониясында күнделікті далаға шығудан бас тартқан үшін бір адамдық камераға отырғызылған, өздеріне қол жұмсаған тұтқындарға медициналық көмек көрсетілді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.